Есүс бол ертөнцийн эзэн. Тэр өөрийн хүч чадлаар энэ ертөнцийг бий болгосон юм. Нэгэн удаа Есүс Галил нуурын ирэг дээр цугласан олонд орой болтол сургаал зааж өгөөд, "За, одоо нуурын нөгөө талд гарыг" гэж дагалдагчтай хэлжээ. Өдөр нь ихэд ядарсан Есүс завинд ороод унтаж байлаа. Гинт хүчит салхиусч, догшин давлгаанаас болж завин дотор ус орж живх аюул гарав. Дагалдагчид айн сандарч Есүсээс тусламж гуйв. "Багшаа, та бидний живж байгааг мэдхгүй байна уу?" хэмээн хашгиралдав. Есүс тайван босож зогсоод, "Айдаг тун" хэмээн тэнгэрийн салхи нуурын давлгаанд хандан чан хилэнгүүд гайхалтай нам гүм болжээ. Мэл гайхсан дагалдагчид өөр хоорондоо, "Тэнгэрийн салхи усны давлгааныг хүртэл захирч чаддаг энэ хүн чинь хэн байх вүлээ?" хэмээн ярилцсав. Орчлон ертөнцийг бүтээсэн Есүсийн хувьд энэ бол энгийн нэг хэрэг байсан юм. Тэнгэс далай, агаар салхи, байгаль дэлхий бүгд тэр аяараа зөвхөн түүний хүч чадлаар бүтээгдсэн гэдгийг бодож үзвэл үүнд гайхах хэрэг байхгүй.